Igama lami nguZiphe Isibonga Gumede, ngihlala eMathayini, ngifunda ekhaya neminyaka eyi-12. Usuku olwangijabulisayo ungalesi khathi kushada ubhuti ngoba sasihamba sahamba ngemoto. Swapho-ke bathi asigeze ekuseni, sageza, bathi asisheshise sashesha. Swapho-ke zafika lezi imoto zalapho afundisa khona. Swapho-ke safaka ama-newspaper phakathi, sagqoka lezi cathulo zizoshaza isitebha abasithengelile. Ngajabula nje ngoba sasigibela imoto enzima ekahle imoto. Ngangiqala vele nje nokuthi ngigibela imoto enzima kanje. Uzaqoshwa uye ubhute zabo shafundisa nabo. Uthi uma-ke akathi shodube ihamba ngapha kulesi sandla sesinxele, ihambe ndeyakathisho muko ihambe iye kulesi sandleni sosikudla, ihambe ijikithi uma sebuyela esandleni ku-right side leyakathi shodube iphinde iye ngapha futhi kathi kukhona yakamkomo. Sahamba kwazi kwaqhama ama-traffic cop, ababona ukuthi benzani, ngabamisa la bantu abawe-2 bamfaka ithikithi. Swapholela sasigibele lo mama sasashayela wathi yena ugogeza ngobisi ngakho nje nabangamtholanga. Safika kosikwiza basasendlini basaqala ukugqoka. Wayigqoke nje ingubo ende emhlophe eshalapha iveli. Athi uma sifika khonapho esontweni bathi asingene siyisitepu. Sangena thini-ke kancane sibaya-4 silandela. Oh, ngangiswenkile nje kukahle, ngigqoke kahle nje ngilungisile. Sasigqoka amasuti amnyama, ngangigqoka icathulo ezimnyama eziyi-4 khona laphambili. Lapha sedumoloni ngesikhathi umshado esasishuthela khona. Lapha sesifikile swimming pool lapha sashuthela khona iy'thombe. Uma ngicabanga lolo suku vele ngikhumbule nje sesiyoshutha sesibukela i-TV, ngikhumbule sesigibela esitezi-ke vele nami ngangiqala ukugibela esitezi langisiza lolo suku angiqala vele ukushutha ngiyiseswimming pool.
Ubonkosi wagumede isemathayini ekhaya uziphe umfana wakithi ozalwa umamncane. Ngeshwa-ke akasenayo umama, sewashona uma wakhe. So-ke unake umzali osizalayo, nami njengobhuti wakhe ngiyamsaphotha lapha nalapha adinga khona usizo.
Cela ukubuza ukuthi washada nini?
Umshado wami wasekhaya emathayini ngo-2005 December.
Lwaba njani?
Lwaba yimpumelelo kakhulu, lwaba injabulo enkulu kumina ongangukuthi angisoze ngalikhohlwa. Yonke into ayenzeka ngalolo suku lolo yayimnandi ngale ndlela exakile. Okungangukuthi kusula ngalo suku ngazizwa ngomnumzane ngokugcwele.
Yini into wena eyakujabulisa ngesikhathi ushada?
Ngajatshiliswa ukuthi umshado wami waba yimpumelelo. Ukushada kwami ngangenza umuzi wami enginawo waba umuzi ngokugcwele. Kathi ngenkathi ngingakashadi kwakuwumuzi nje onendonga nezindlu, akukho akungijabulisa ngakashadi.
Mina wangikhethelani ukuthi ngibe i-patch boy.
Ikhono lakhe ngalibona ukuthi uma kukhona okwenzayo kumdanso u-active. So lokho-ke kwangisiza ukutheni ngisheshe ngibone ukuthi hhayi nathi ekhaya kithi sinabo abantu abakwazi ukwenza izinto zibe zinhle. So-ke ngendlela osishaya ngayo istephu kwangenza ngizibone nami ukuthi hhayi angilahlekanga kakhulu. Ngoba nomsebenzi wawenza waba muhle kakhulu. Ungomunye nje wabamba iqhaza ekutheni nomshado wami bemuhle.
Lolo suku lwaba mnandi kunazo zonke iy'nsuku. Noma lukhona lwaba mnandi mhlampe, kodwa lona noma lwaba mnandi kodwa aluba mnandi njenganalunga ngesikhathi kushada ubhuti.